Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Третя хвиля мобілізації взагалі була хвилею добровольців. Нас називали майдануті. Здається, майже в кожного з нас була своя особиста причина бути тут, на війні. Окрім, звісно, патріотизму. Я зачитала цитату з оповідання «Светра для тата» Олександра Чеморсова. В ефірі проект «Загартовані». Мене звати Ірина Нестеренко. І сьогодні гостем нашої студії є Олександр Чеморсов, ветеран з позивним «Хемінгуей». Олександр є психологом і працює у напрямку запобігання суїцидів серед військових. Олександра, вітаю вас.
Доброго дня. Вітаю, друзі та подруги. І, ну, крім того, що я звітую, що це прямий ефір, це дійсно так. Крім того, я хочу сказати, що мене дійсно звати Олександр, я дійсно ветеран.
І дійсно Хемінгуей.
І дійсно, да, у мене позивний Хемінгуей. І крім цього, якщо дозволить...
Дозволяю.
Ведуча.
Додавайте.
Хочу сказати ще, що зазвичай, коли запрошують гостей, то інколи забувають про хазяїв. А сьогодні хазяйка ефіру – це чарівна ведуча Ірина. І...
Мене ще не представляли наші гості.
І тому якби, я вважаю, що треба про це сказати. Бо я думаю, що інколи я буду вже взагалі забувати, що я на ефірі, і буду милуватись господиною.
Ой, і дякую вам за
крім цього, Ірина готувалась до цього ефіру, ну, на... а я ні. І тому, якби, це велика робота, вона готувала якісь питання, вона буде їх задавати, я буду намагатись на них відповідати, і, ну, якби, вона провела велику роботу.
Дякую. Я сподіваюся, що в нас вийде цікавий ефір сьогодні. І хочу звернутися до тих, хто нас слухає, з пропозицією задавати питання нашому гостю в коментарях під прямим ефіром у Фейсбук на сторінці проєкту «Загартовані». Олександр, у своєму оповіданні ви говорите, що у кожного своя особиста причина бути на війні. Ви талановитий художник, дизайнер, більше 25 років працювали в цьому напрямі, у вас це виходило. Я так сподіваюся, вам це подобалось. Яка ваша особиста причина піти на війну?
Цікаве питання. Воно нібито і просте, але, ну, насправді складне, і його досі задають, хоча, в принципі, на нього, ну, складно відповідати інколи. І в мене, в принципі, є якби відповідь для тих, хто задає, і для себе. І моя відповідь, я досі для себе відповідаю. Чому я пішов на війну і як це відбулося. А відповідь для тих, хто задає, а як могло бути інакше? Спочатку Крим, потім агресія на сході України і, ну, вроді як природньо, що треба було це захищати там, якби, гідність, кордони і так далі, тому подібне. І коли мене хтось питає, чому ти пішов, то у відповідь я інколи кажу, а чому ти не пішов, наприклад. Ну, в принципі, я так і думав, що той, хто вміє тримати зброю в руках, той, хто знає, як стріляти, як розбирати зброю, збирати її, і в кого є хоч якийсь досвід, то він просто візьме і піде. Я так зробив, але, ну, якби це так не відбулось, тому було багато хвиль мобілізації, тому військкомат...
Ви пішли в третій хвилі мобілізації, так?
Я пішов в третій хвилі мобілізації, хоча починав стукати в двері військкомата з першої хвилі. Але з першої хвилі...
Не брали, да?
На початку? Вийшло. Угу. На початку не брали, бо...
І ви пішли у вересні, здається?
Так, я пішов у вересні. це кінець літа, початок осені 14-го mm-hmm. року. Тобто, якби війна вже відбувалась в повній мірі, але тільки на третю хвилю мобілізації мій воєнний комісар у моєму містечку, він все ж таки здався. І...
Ну, вас не призвали, ви самі прийшли і сказали, візьміть.
Так, мене би і не призвали, тому що по віку я вже не проходив, я вже був знятий з обліку спочатку, потім, коли я встановився на обліку, то я не проходив по стану здоров'я, це була вже друга хвиля, і на третій раз все ж таки, ну, мені вдалося умовити, вдалося доказати, що вроді як зі здоров'ям все нормально, і нарешті це сталося. Більше того, в мене була умова з моїм військовим комісаром Бориспільським, що я мав би попасти на передову обов'язково, тому він як, ну, на його розсуд відправив мене в такий пункт, звідки, в принципі, дійсно тоді йшли на передову. І це, як не дивно, був Гончарівськ, там, де формувалась, там, де була дислокація першої танкової бригади окремо.
Угу. Із художника в танкісти.
Так. І це було для мене досить неочікувано, тому що я узнав, що це танкова бригада, тільки тоді, коли приїхав на автобусі в це містечко військове, і побачив там, ну, таку емблему, знаєте, з зображенням танка. І хоча я срочку, ну, строкову службу я служив, але, ну, до танків, до танкістів не мав ніякого відношення, служив ще за радянських часів, в Радянському Союзі і в радянській армії.
Угу.
От, так що таким чином дизайнер потрапив в танкову бригаду. Ну і далі все якби вже пішло по якомусь сценарію, який даже не планував мій військовий комісар в моєму військкоматі. Бо я так думаю, що він просто скористався такою штукою, що типу, хай він туди приїде, а там вже розбереться, і там якось воно буде. І, ну, воно дійсно якось так і було. І в результаті я потрапив тільки сформований окремий танковий батальйон, який якраз і формувався на базі цієї бригади. Це маленька, ну, це, скажімо так, військова частина в мініатюрі. Тобто три танкових роти, всі служби присутні, і це десь приблизно 200 чоловік, і отакий батальйон був сформований, і через півтора-два місяці нас почали звідти вже відправляти. Відправляли частинами, спочатку перша танкова рота, потім далі-далі, саперний звідти, і так далі, тому подібне.
Олександр, ви перебували на війні рік, і якщо треба було одним або декількома словами назвати цей період часу, які б це були слова?
Ну, я трошки вас поправлю, Ірина. Ну, це не зовсім рік. Рік – це термін мобілізації. Uh-huh. А це десь 8,5 до 9 місяців на Сході. І це була і Донецька, і Луганська область. Uh-huh. І якщо говорити про слова, так? Ви кажете, що в декількох словах описати то, що відбувалось там, чи...
Для вас цей період життя – це про що?
Ну, зараз я, можливо, скажу непопулярні речі, але для мене це, ну, скажімо, мабуть, найяскравіший період мого життя. Це... Ну, повне переформатування. Це той період, за який, я так думаю, що ніколи не буде соромно, і який я буду згадувати, поки я буду тут.
А що змінилось? Я бачила ваші фотографії у Фейсбук. до війни, і трошки, ну, якби бачу різницю. Може, ви прокоментуєте, як?
Ну, насправді, змінилось майже все. Я просто трошки зараз, можливо, відволікусь від теми, бо я теж продивлявся ефіри, які були на вашому радіо, і я побачив...
Ви теж готувалися?
Ну, так. Тобто, виявляється, що я теж готувався. Я там побачив багато своїх друзів, знайомих, побратимів, які вже були на ефірах. І от один з моїх побратимів – це людина-легенда, це Ігор Дайвер Холодило, крижана людина з чуйним серцем, як я його називаю. Він сказав, що це вже доведено, що якби людина повністю змінюється. І, ну, якби, можливо, він узагальнював, можливо, не всі, не з всіма, але я підтверджую, якщо говорити про себе, то я це підтверджую. Бо людина дійсно змінюється повністю. Ну, і це дійсно так. Тобто, якщо вернутися до вашого запитання, то, по-моєму, воно було, що змінилось.
Да, і... ну, я навіть от зовнішньо, ми ж не знайомі були, да? Ми так. Досить короткий час знайомі, і там по фото дивлюсь, ну, як творча людина будь-яка, да? Трошки в такий неформальний, можливо, стиль,
ну,
був раніше.
Якби,
а зараз
неформальний...
з борідкою, справді, як Хемінгуей, трохи схожі на нього.
Неформальний, я би забрав взагалі слово трошки, бо був сильно неформальний. З приводу Хемінгуей, це просто, якби, це позивний просто за зовнішню схожість. Це не має нічого спільного з тим, що, типу, щось там, ну, якийсь письменник чи ще щось,
але
з приводу неформальних.
Але твір ви написали, і Хемінгуей, я знаю, вам дали вже, ну, це виник позивний вже
так,
після війни.
Так,
це теж цікава історія, хотіла про неї запитати, до речі.
Я думаю, що ми до неї дійдемо, просто, ну, і... Тормозіть мене інколи, бо історії – це моє, я починаю їх розказувати, починаю на якісь історії заліпати, і ми можемо не всі історії розказати. А зараз ми говоримо про неформальність і про зовнішній вигляд. І, ну, що я можу сказати? Коли військкоматі мені сказали, що на завтра, на ранок я маю приїхати, причому сам приїхати на збірний пункт, так званий, тобто Гончарівськ, то... Я зрозумів, що треба якось до цього підготуватись. Тому я повиймав весь пірсінг, який у мене був скрізь майже, підстриг бороду, яка на той час в мене була. Ну, вона то виникала, то відростала, то зникала, але на той час вона була. І я ще довго думав, що робити з електронними цигарками, наприклад, бо, ну, як я там буду курити ці цигарки, ну, це буде незручно, де я візьму там для них всі ці штуки, які туди заряджаються. І тому я подумав, що, ну, мабуть, я їх просто з собою не візьму. Спробую кинути палити.
Ну, і у вас це вийшло?
Одразу можу сказати, що у мене це не вийшло, але я просто...
Після повернення ж вийшло, здається, зараз не
пам'ятаю. Ну, після повернення так, але тоді точно не вийшло. І... Як я зараз, якщо я зараз це аналізую, то я думаю, що це якраз були зовнішні ознаки цих змін, які тільки, ну, тільки починались, і потім вони відбувались постійно. Але тоді, коли я проходив через цей КПП військову частину, я ж не знав, що я прохожу, деякий, ну, так би мовити, Рубікон і... Що, як кажуть, прежньої житті вже не буде ніколи. Це зараз я це аналізую, згадую і, ну, розумію, що так відбувалося. Але зовнішні ознаки – це от, ну, якби переодягання там в спортивний костюм, наприклад, для того, щоб було зручно їхати, якісь речі з собою і складання всього лишнього – це... Починались, ну, по суті, це починались зміни. І вони продовжились.
Початок внутрішньої трансформації.
Так, і це, ну, по суті, початок, да. І виходить, що, ну, наскільки я розумію, це не тільки зі мною відбувалось, тому що, якби, по відгуках моїх побратимів, моїх друзів, які теж були на війні, ну, це відбувалося схожим чином і з ними також.
Ви говорите, що багато історій різних цікавих. Я б хотіла задати таке питання. Які чудеса ви бачили на війні?
Ну, якби, можливо, я би тут не вживав слово чудеса. Хай, ну, вирішують, таке... да, хай вирішують наші слухачі, чи це були чудеса, чи ще щось. Але, ну, я дуже хотів би розповісти одну з історій, яку можна пов'язати там або з чудом, або з якоюсь там легендою, можливо. Це теж хай вирішують слухачі. Чому я хотів би її розказати? Бо в мене був схожий досвід. Десь, може, пару-тройку років тому я був на прямому ефірі на радіо Громадському, і там був, там була частина цієї історії. І що це за історія? Це там був теж прямий ефір, і там була можливість телефонувати на, на номер, який давався на період ефіра. І поки у нас там була маленька пауза, це теж був ветеранський проєкт, ми розмовляли з ветераном про ветеранів і так далі, тому подібне, про, про якийсь досвід. І поки у нас була пауза, зателефонувала жіночка, жінка віруюча, і вона сказала таку річ, що вона сказала, що вона і там хтось з її близьких і знайомих, ну, по-перше, вона подякувала військовим за те, що вони там були, подякувала мені за те, що я, ну, через мене подякувала військовим, які там знаходились на той момент. Тобто, і вона сказала, що інколи вони моляться за військових. І вона задала таке запитання, чи відчуваємо цю молитву, коли чи відчували ми її, коли були там. І, чесно кажучи, я щось формально на це відповів тоді. Ну, типу, да, дякую вам і так далі, тому подібне. І до вечора забув про це, про цю формальну відповідь. А ввечері я розмовляв зі своєю подругою з Харкова, яка, ну, їх там було декілька, там було троє подруг, які допомагали нашому батальйону, які підтримували, які були волонтерками особистими нашого батальйону. Я говорив, і говорив в тому числі про цей ефір, і вона сказала, чому ти не розказав, пам'ятаєш, була така історія, коли, чому ти не розказав про молитву, яка вам допомогла? А я напроч забив про це, тобто якби я не, навіть не пам'ятав, що це була за історія. І тоді вона мені нагадала, пам'ятаєш, і я дійсно згадав, що да, таке було. Ми тільки перший день зайшли в зону бойових дій в Донецьку область, тільки розставили там по місцях танки, наші автомобілі, нашу колесну техніку. Це була пізня осінь, була страшна грязюка, просто по пояс ми всі в грязюці зависали, ми почали собі купати ці нори, щоб ховатись від обстрілів, не докопали, поставили палатки, намети поставили, і вже починався нічний час, треба було. І ми узнали, що буде обстріл. Ну, це якби природньо, що, типу, зайшла частина, про це стало відомо, і якби ясно, що міг бути обстріл. І нам треба було міняти місце дислокації, виходить. Але грязюка була така, що, можливо, танки ще б вийшли з цієї грязюки, а колесна техніка точно ні. І, скоріш за все, тоді я поговорив по телефону з моїми подругами, чи з цією моєю подругою, і розказав їй цю ситуацію. І тоді, не говорячи мені про це, вона влаштувала таку групову молитву. Вона там запросила...
Молитовний марафон.
Так, вона запросила своїх подруг, вона навіть своїй мамі подзвонила і сказала, моліться от за цей батальйон, моліться, щоб щось вийшло, щоб вони встигли зняти з цього місця. І не знаючи про це, я згадав, що в цю ніч вдарили морози, і, в принципі, ми встигли вийти, ну, наша кольосна техніка теж встигла вийти звідти, і почався обстріл такий дійсно. І вона спитала мені, ну, мене, чому я не розповів цю історію, а я навіть і не пам'ятав. І от, чи це було чудо, чи це був збіг обставин, хай, ну, наш слухач вирішує сам, але отака історія дійсно була. І...
Ну, дійсно, я думаю, що ви не могли навіть запланувати, да, як би можна
так,
було
звичайно.
Вирішити це питання. Тому
так,
я би особисто я би віднесла це до розряду чудес.
Ну.
Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
Вечір лежить.
Це проєкт «Загартовані». У нашій студії ветеран, психолог Олександр Чеморсов. Олександр, ви повернулись додому. Як почався ваш процес адаптації? З чим довелося зустрітися, з якими реаліями, як ви з тим справлялись?
Ну, одразу після повернення, ну, вірніше, навіть даже не після повернення, а коли я ще їхав в потязі, потім в електриці до свого житла, до свого будинку. Ну, якби я почав відчувати, що щось відбувається і що мені дуже некомфортно. З чого це почалося? Я почав прислухатись до того, про що говорять люди навкруги. І, ну, незважаючи на те, що я не бачив вже, ну, саме повернення, я просто трошечки, да, вибачте, що я перескакую, але саме повернення – це дуже швидко. У нас, виходить, що війна на сході, тому за одну ніч ти попадаєш, як через якийсь портал, з місця, де, там, наприклад, вчора тебе ще обстрілювали і гинули твої товариші, з цього місця ти попадаєш в інше місце, де немає згорівших хат, де люди ходять там по кафе, де вони, от, ну, в електриці там говорять про те, що от знову там ціни підвищились, і знову розказують там, як вони провели, наприклад, свою відпустку, що хтось там не поступив до якогось учбового закладу, і жодного слова я не почув про війну.
Буденне життя, де війни наче не існує.
Так, і, ну, якби воно наче відгорожено, воно наче окреме. І це мене якби почало вражати, навіть коли ще я не дійшов додому. І поступово підходячи до свого будинку, я просто думав, що зараз треба розвернутися і повернутися назад до частини, бо мені було, ну, повністю некомфортно.
Важко з цим.
Важко, некомфортно. Я не відчував цього, коли я був один раз у відпустці, зовсім не відчував, бо там була відпустка трохи сумна. Я приїхав на похорон свого батька, і воно все дуже швидко пройшло. Я повернувся в частину і нічого не встиг відчути. Але от тут я почав це відчувати, буквально ще не дійшов додому. Відчував цей дискомфорт. І зранку, коли я вже зайшов додому, скинув рюкзак на порозі, скинув берці, сів біля вікна на кухні і так без жодного руху і просидів до вечора, бо я не міг зрозуміти, що відбулося. Тому що коли ми збирались додому, коли вже був термін нашого року закінчений, нашого року служби, ми всі хотіли попасти додому, ми всі хотіли попасти в свої сім'ї, і ми там розмірковували, що ми будемо робити в першу чергу, в другу чергу. Нам не хотілося залишатись в частині, а коли це дійсно відбулось, коли я приїхав додому, мені навпаки хотілося поїхати назад. Бо там я відчував, ну, як це не дивно звучить, повний комфорт. Там я відчував своїх товаришів, а тут я був сам один з, як тоді мені казали, з ворожим оточенням, яке взагалі не хоче й думати, і говорити про війну. І так до вечора я просидів біля вікна нерухомого. Потім, навіть не переодягаючись, вечором пішов, у мене там біля дома недалеко вокзал железнодорожний, пішов на вокзал, купив собі квиток до Харкова і вирішив, що я зараз зроблю таку річ. Мені треба було відвезти туди нагороди для наших волонтерів. І мені треба було туди відвезти пару світлин, пару фоточок, які, ну, мій товариш носив з собою в кишені, і цей товариш загинув. І ці фотки були в мене. Мені треба їх було відвезти, ну, як він казав, це була його дівчина.
Ви...
Так, його дівчині віддати ці фотки, бо це були фотки його дівчини, і потім виявилось, що вона навіть і забула, що вона була його дівчиною. Але це не важливо. Я вирішив, що я чимось таким себе займу і відтерміную це повернення додому. Ну, і дійсно таки через пару днів було трошки легше, але далі все це розвивалось певним чином, і всі ці протиріччя, вони тільки набували силу. Мені важко було вийти кудись взагалі в якусь місцевість, де багато народу. Мені було важко вийти в магазин за продуктами. Мені було важко навіть зняти цю військову форму. Ну, і тобто, і це все продовжувало тільки наростати. От, ну, приблизно в такому стані я перебував, починаючи там з першого дня, і пару місяців я був в такому стані.
Чи зверталися ви за психологічною допомогою, чи до психологів, чи просто поспілкуватися з побратимами в той період?
Ну, в цій ситуації з побратимами я не спілкувався, це не було там зроблено спеціально, просто... Ну, не було побратимів, які близько від мене, наприклад, жили там. Але, ну, я ясно розумів, що щось не то, і настільки не то, що мені здавалося, що взагалі там з моєю кукушкою щось відбувається, що там вже, ну, що там вже треба якась допомога, тому першим прийшло розуміння, що треба кудись звернутися. І, звісно, тоді я навіть не знав, чим відрізняється, наприклад, психіатр і психолог. І тому, якби я вибрав лайт-версію, я подумав, що треба, мабуть, звернутися до психолога. І це дійсно відбулося. Це відбулося вже в першому лікувально-оздоровчому закладі, куди вже тоді можна було поїхати після повернення. Я скористався цією можливістю і поїхав в цей заклад. І крім всяких там традиційних процедур, типу там електрофореза і так далі, там був кабінет психолога.
Розкажіть про цей досвід. Як
да,
вам
і це був цікавий і смішний, ну, як я зараз думаю, смішний досвід, бо тоді ще в цьому закладі, ну, якби відповідно, психологічна допомога не надавалась. Там була тільки фізична реабілітація, так звана. Але, наскільки, ну, як мені здавалося, я цього потребую, я звернувся там до адміністрації і сказав, що, будь ласка, запишіть мені також і до психолога. Виявилося, що це не психолог-психологиня, це така молода, симпатична дівчина, в якої був свій кабінет, біля якого я там частенько проходив на якісь інші процедури. Я бачив, що там якась релаксаційна музика грає, там якісь свічки, і люди сидять там і щось, ну, приймають якісь психологічні процедури чи вправи. І от я до неї записався, ну, мене дійсно записали, сказали, що от вам одна консультація, бо тоді...
Будь ласка, встигніть все вирішити за цю консультацію.
Так, встигніть це вирішити, бо інші консультації вже будуть платними.
Це в 15-му році?
Це 15-й рік, і якби це я говорю не для того, щоб там когось засудити, бо дійсно не включались тоді психологічні якісь штуки в мою першу реабілітацію в цьому закладі.
Зараз вже ситуація трохи краще. Тоді ну, все
вона не трохи краща, да, вона не трохи краща, вона значно краща. І от я зайшов до цієї дівчини, і ну, ясно, що вона мене запитала, що вас турбує. Я почав думати, а що ж мене насправді турбує, бо мене турбувало ну, майже все. Тобто все було не так, все було якби якось не по-людськи. І перше, що прийшло мені в голову, це, типу, я сказав, от ви знаєте, я не можу ніяк переодягти з військової форми на щось цивільне. Я бачу, що навіть людям це не подобається, що я ходжу в військовій формі, там, ну, якби... І мені вроді як і хочеться, але я відчуваю себе якось так, що я не можу її на фізичному рівні не можу її зняти. І вона так подумала і почала мене запитувати. А ну, мабуть, вірніше, вона почала якби свої версії цієї історії пропонувати. Вона сказала, можливо, вам просто так зручніше. Можливо, військова форма настільки зручна, що ви в ній якби ходите і. Сказала, що я вам запропоную наступне. Давайте ви собі придбаєте спортивний костюм і спробуйте переодягти спортивний костюм. І я думаю, що це і вирішить цю проблему. Ну, тобто, от така була психологічна допомога. Вона спитала, ну що, ми якби... Я відповіла на ваше питання, вирішила вашу проблему. Ну, так, я погодився. Ясно, що ніхто не купив собі спортивного костюма, але... Це була перша спроба звернутися до психолога. Ну, виходить, що вона була невдалою для мене, але це мене не засмучило. Це мене зовсім не засмучило.
І це вас не зупинило, я знаю, бо ви пішли далі і звертались за допомогою далі. Розкажіть,
так,
куди мене,
це мене
і
не
що
зупинило. І, власне кажучи, скориставшись ще декілька разів можливістю з'їздити на так звану реабілітацію, а тоді вже починала вступати в силу програма також і психологічної реабілітації. Наскільки я знаю, 15-16 рік, це тоді, коли багато хто з психологів, які бажали надавати допомогу колишнім військовослужбовцям, вони тоді пройшли навчання у Френка П'юсоліка, який тоді приїхав в Україну і, ну, якби... В тому числі, навіть я подивився його відео з його тренінгом. І от якогось разу я просто потрапив в заклад лікувальний, там, де була ціла команда таких психологінь. Да, там були тільки психологіні, там чомусь не було чоловіків, які ну, дуже бажали допомогти військовим. А колишні військові до них не особливо бажали йти. Але не я. Я... Звернувся, по-перше, до кожної з них, а їх там було десь, ну, там, 5 чи 6 спеціалісток, до кожної з них я звернувся за особистою консультацією. Я вперше спробував групову підтримку, і, ну, мене це просто вразило. А вразило, власне, що? То, що виявляється, що такі проблеми, як у мене, вони, ну, насправді, не тільки в мене, а в того ветерана, в того побратима, який, наприклад, сидить рядом зі мною в цій групі, і коли він починає розказувати про себе, ну, це виходить, що він якби розказує про мене. Тобто...
Щось дуже схоже відбувається у більшості.
Це зовсім схоже. Я зрозумів, що з цим, в принципі, можна якось...
Справлятись,
якось над цим працювати, і... В принципі, якби я утвердився тоді в думці про те, що мені треба освіта психологічна. Бо така думка виникала ще раніше. Якщо чесно сказати, то така думка виникала ще, коли я не звільнився з Збройних сил. В кінці під Дембель, да, ця думка теж виникала.
І ви пішли навчатись магістратуру по спеціальності психологія.
Так, я пішов навчатись магістратуру. Мені вдалося поступити, хоча перша спеціальність не профільна, як ви і казали, Ірина, по першій своїй професії я... У мене вища художня освіта, я дизайнер, і я все життя пропрацював.
А тепер ви дизайнер людських душ. Прикрашаєте їх внутрішній світ.
Хотілося б.
Малюєте якісь нові для них картини, так. Кольори.
І ну, майже паралельно з цим я здав іспити, я був прийнятий в цей вищий учбовий заклад. Він називається Університет менеджменту освіти.
Угу. Знайомий
академії,
заклад.
Академії педагогічних наук України. І, ну, наразі вже я його закінчив. Наскільки я знаю, не тільки я, а дехто з моїх колег теж там вчився. Але тоді, буквально, коли я узнав, що я прийнятий, я знайшов ще одну організацію, ще одні тренінги, які якби взагалі перевернули мій світ в розумінні тих процесів, що зі мною відбуваються. В принципі, до чого я все це кажу? Я кажу все це до цього, що не треба засмучуватись, якщо навіть перші спроби були невдалими.
Угу. Треба стукати в інші двері.
Так, треба стукати в інші двері, треба шукати відповідей, якщо ці відповіді дійсно потрібні. Бо вони можуть бути потрібні не всім. У когось все ок з цим. Хтось повернувся і на другий день пішов на роботу. Я, наприклад, от у мене так не вийшло, бо на моїй роботі, де я працював до початку війни, ну, прекрасні люди були моїми керівниками і вони допомагали мені, вони там купляли мені всякі там необхідні речі, броніки, каски і так далі, тому подібне. І вони чекали, що я до них повернусь після того, як звільнюсь. Але цього не вийшло, бо я не розумів, як я зможу займатися взагалі тим самим, чим займався. Ну, якщо, наприклад, хтось потребує чогось іншого. І тому я до них не повернувся. Але, ну, замість цього почав рухатись в іншому напрямку. І то, про що я казав, крім того, що я поступив в цей вищий навчальний заклад, я знайшов собі ще одну групу, ще один тренінг, який, в принципі, якби перевернув мої погляди на це і допоміг мені стати таким, як я є зараз.
Це ви про побратимів? Ви зараз навіть в футболці
побратимів? Так, це я про побратимів, і я передаю їм привіт великий, тому що вони були у вас на ефірах, і, в принципі, про побратимів багато вже хто розказував,
потужний проєкт, і дійсно велику роботу роблять.
Так, це громадська організація, яка робить свою роботу, в принципі, з 14-го чи 15-го року, яка допомагає в поверненні, яка допомагає зробити, ну, яка допомагає соціалізуватись тим, хто повертається, от, ну, таким, як я, наприклад, який не в змозі соціалізуватись. Mm-hmm. І, умовно кажучи, це, якби, ну, я скажу, що це мої куміри, що це люди, яким я, ну, якби вдячний, дуже-дуже вдячний. І, звісно, вони скажуть, що це, Сашко, це ти сам зробив, ми тільки допомогли. Це буде правда, але без їх участі, ну, їх участь була дуже важлива.
Ну, це дійсно важливо, хто супроводжує і як
так,
супроводжує.
Звичайно.
І, наскільки я знаю, в них вони працюють по принципу рівний рівному, і це хороший такий варіант для тих ветеранів, для яких, наприклад, робота з психологині не дуже комфортна, да? Вони можуть
так,
звернутися.
Так, і це для мене було, ну, відкриття. Відкриття, цей принцип, це для мене було відкриття, тому що принцип рівне рівному, він, ну, насправді він придуманий вже давно, і він працює, він дійовий. Це значить, що крім професійного тренера, зі мною, як з ветераном, працюють такі самі ветерани, які спеціально навчені, які самі пройшли цей тренінг, наприклад, і вони зі мною працюють і пояснюють всі ці процеси через своє сприйняття, тому що вони самі це ж теж пройшли. Цей принцип, він, навряд чи я зараз згадаю, ким він вигаданий, але він використовується, да, він використовується також із роботою з залежностями і так далі, тому подібне, і в принципі він якби працює.
Тому для ветеранів, які нас слухають чи дивляться, порадимо звернутись до побратимів, і я думаю, там вони можуть знайти відповіді на свої питання.
Так.
Якщо вам подобається передача Радіо М і у вас є бажання долучитись до розвитку нашого мовлення, ви можете підтримати нас. Всю необхідну інформацію ви зможете знайти на сайті radio.m.ua. Станьте частиною чогось великого.
А ми продовжуємо розмовляти з нашим гостем Олександром Чеморсовим, ветераном та психологом в проєкті «Загартовані». У нас залишилось зовсім мало часу, а в мене ще багато питань. Вже вибираю, про що поговорити найважливіше. Давайте розкажіть трішечки про проєкт «Голос війни. Школа публіцистики для ветеранів АТО». Я знаю, що ви писали це якраз оповідання, яке я на початку цитувала, і це збірка оповідань для ветеранів. Як це допомогло вашому процесі адаптації, можливо, да? Що це був за досвід для вас?
Це був дуже потужний досвід. Ну, і як завжди, я приніс з собою ці книжки, але забув їх сюди викласти на стол. Але що поробиш? Це був такий проєкт, він десь приблизно 2,5-3 роки тому, по-моєму, відбувся. Проєкт, який робила така громадська організація, вона називалась, підскажіть мені, якщо я не згадаю,
не написала цього, але, по-моєму, це якась міжнародна організація.
Так. І вони зібрали...
Канадська, здається, канадська.
Там, так, да, там в тому числі приймали участь канадці. Було запрошено десь приблизно біля 30 ветеранів і ветеранок. Ціле літо нас вчили, як про це можна написати, про свій досвід. І потім кожен із нас написав декілька оповідань, і вони всі, не всі, а були відібрані відповідання, які увійшли в збірку, яка називалась «Голос війни». Ця збірка була видана маленьким тиражем, вона не продавалась, в мене залишилось декілька примірників на пам'ять, вона розповсюджувалась просто так, без продажу, наприклад, там ми їздили по різних містах, робили якісь презентації цієї книжки.
Допомогло вам ця участь в цьому проєкті щось усвідомити, да, прожити якісь?
Ну, насправді я тоді вже пройшов тренінги в побратимах, і тоді я вже навіть сам був помічником тренера, але це якось додало мені якихось цікавих нюансів. Ну, завжди, я думаю, що завжди якась наративна розповідь і якісь спогади, вони допомагають, бо воно якби все замилюється, зглажується, а коли ти про це згадуєш, то якби ти продовжуєш жити з цим. І насправді, можливо, воно може бути цікаво тільки тобі, але якщо для тебе це важливо, то це вже добре. І, в принципі, там кожний з цих авторів цієї збірки, він згадував якусь свою історію. Я якраз згадав історію, як я попадав в це своє нове життя, попадав на місце служби, і як я їхав туди, як я їхав не один, а їхав з товаришем теж з мого містечка. теж з добровольцем. І, в принципі, якщо розібратись, то це не автобіографічна історія, це художній твір, скажімо так, на основі реальних подій. І це твір про добровольців, про один з, скажімо, про одну з грані добровольців. І це твір, в принципі, про кохання дочки до свого тата.
Да, це, до речі, кому цікаво, можна загуглити і знайти «Светр для тата», прочитати. Тоді, завершуючи, хотіла би ще сказати про розповісти, щоб ви розповіли про своє теперішнє місце роботи. Це лінія життя України, яка працює поза в напрямку запобігання суїцидів серед ветеранів.
Це, да, це наново започаткована гаряча лінія, вона називається «Лінія життя» або «Lifeline Україна». І так, я пробую там працювати, я тестую це, бо це нове для всіх, в тому числі і для тих, хто все це започаткував, і не все виходить на початку, відкрилися ми на Покрова, на День захисника, 14-го числа, так, і поки що працює тільки цей гарячий номер, працює тільки на Водафоні.
Для абонентів Водафон.
Так, для абонентів Водафон.
Але Київстар та Лайф теж мають долучитися. Там, здається, технічна затримка.
Здається, що так, тому що якби я не бачу, які ще могли б бути затримки. Ну, якби це лінія по психологічній підтримці і по запобіганню суїцидів, і в першу чергу для колишніх військових. Але поки що це, ну, цього не відбулося, тому дозвонитись, а номер я зараз скажу в ефірі, він 7333, дозвонитись поки що можна тільки з Водафону. Але я сподіваюся, що найближчим часом з інших операторів також.
І працює лінія цілодобово і без вихідних. Я знаю, що ви зараз прямо з нічної зміни приїхали до нас в студії.
Так, я тільки про це хотів
сказати. Окремо подяка, да, бо це не так просто, я розумію, але ви виділили час, так. І я за це дуже вдячна.
І я не заснув на ефірі.
Я зробила вам міцну каву. Олександр, дуже дякую, що ви завітали. Дякую всім, хто нас слухав, дивився, подивиться цей ефір в запису. Це був проект «Загартовані», і щопонеділка слухайте нас на радіо М о 13:00.
Реальні люди, реальні історії, реальне життя. В ефірі проект «Загартовані». Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.